Head kuulajad, tänane osa Jeesuse maise elurannaku teel on pisut kaleidoskoopiline. See ei keskendu mingile ühele teemale, vaid me vaatleme mitut Jeesuse mõistukõnet, seejärel variseride hoiatust Jeesusele ning lõpuks Jeesuse ahastavat kaeblemist Jerusalema pärast. Esimene lõik meie tänasest tekstist Luuka evangeeliumi 13. peatükist on salmid 18 ja 19. Me loeme need. Siis ta ütles, mille sarnane on Jumala riik ja millega ma teda võrdleksin? Ta on sinepi ivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma aeda. See kasvas ja sai puuks ja taevalinnud pesitsesid tema okstes. Peab kohe jälle mainima, et Jeesus on neid tähendamissõnu ka praegu loetud ja ka täna kahte järgnevat loetavat esitanud ka varem. Nii et siin ei ole Jeesuse kaasaegsete jaoks midagi uut. Jeesuse päästesõnumi üheks keskseks teemaks oli taevariik. Mäejutluse kohta on lausa öeldud, et see oli taevariigi põhiseadus, või ka selle troonikõne. Jeesus vaatleb seda mõistet erinevatest vaatenurkadest. Loetud tekst keskendus taevariigi edukale kasvule. Esmalt pisut taevariigi mõistest. Jeesus ei käsitle seda nii-öelda auriigina, mille ta rajab oma tagasi tulekul siia maailma. Ja siin on see rohkem seotud inimese sisemaailmaga ning seda nimetatakse sageli hoopis armuriigiks. Armuriik on siis Jeesuse haldusala, kuhu inimene siseneb, avades ukse sõbra suhteks oma issandaga. Kui inimene seob ennast Jumalaga, võtab omaks Jumala pakutavad põhimõtted, ja lõpuks sõlmib ristimisel Jumalaga nii öelda koostöölepingu, siis siseneb inimene Jumala armuriiki. Tähendamissõnas võrdles Jeesus seda riiki sinepi seemnega, mis on väga väike, kuid mis aja jooksul sirgub päris suureks puuks. Siin vihjas Jeesus ilmselt taimele, mille nimi on sinapis nigra ehk must sinep. Ja eesti keeles kutsutakse seda taime veel ka mustaks kapsa rohuks. Seda kasvab Palestiinas külluses metsikult, kuid seda kasvatatakse tihti ka aias just tema seemnete pärast. Neid musta sinepi seemneid kasutatakse toidu valmistamisel vürtsidena. Siin tähendamissõnas ei kasva see taim metsikult, vaid see külvatakse kellegi poolt oma aeda ning ajaga kasvab see suureks puuks, nii et linnud istuvad selle okstel. Päriselus võib selle kõrgus olla kuni 4 ja 5 meetrit. Ja oluline on siin just see kontrast. Musta sinepi seeme on väikseim külvatav seeme Palestiinas, ja sellest kasvab lõpuks suurim taim, mis siis külvatavast seemnest üldse kasvada võib. Ja siin see mõistukõne võib iseloomustada inimese vaimulikku kasvamist. Algus võib olla tõeliselt tilluke. Kas mõni loetud raamat või mõni kuuldud jutlus, võib olla ka mõni raadiosaade või teleülekanne, võib olla aga ka üksnes mõni uskliku inimese suust kuuldud lause, mida ei suudeta unustada ning mis paneb inimest lõpuks otsima elu sügavamaid väärtusi. Ja aja jooksul need leitud jumalikud ideed ja põhimõtted vallutavad kogu inimese elu ja mõttemaailma. Ning see muutus, mis inimese elus toimub, seda võib tõepoolest võrrelda ühe pisitillukese seemne sirgumisega suureks puuks. Ja teisalt võib Jeesuse poolt öeldud kasutada ka kiriku kohta ja seostada seda kiriku kasvuga. Me teame, et see algus oli väike. Jeesus asutas varakristliku kiriku ja oma maise elu jooksul tal on ainult 12 jüngrit. Ja siis hiljem räägitakse ka 70 ja pärast tema surma ja ülestõusmist, kui ta kohtub oma järelkäijatega Galileas, siis räägitakse juba 500. Me teame, et aja jooksul täitis kristlik õpetus praktiliselt kogu maailma. Nii, nagu see oligi mõeldud. Rõõmusõnum päästest, mida Jeesus pidi inimkonnale tooma, pidi jõudma kõigi inimesteni kogu maailmas. Järgmine tähendamissõna, mida Jeesus siin rääkis, on eelnenule sarnane. Ja me leiame selle siit Luuka 13. peatükist salmidest 20 ja 21. Ja Jeesus ütles taas, millega ma võrdleksin Jumala riiki. See on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahusekka, kuni kõik läks hapnema. Kui esimene tähendamissõna vaatles taevariiki nii-öelda kvantitatiivsest küljest, siis tibatillukesest puust sai suur puu, siis nüüd see lugu läheneb rohkem nagu asjale kvalitatiivsest küljest. Suures leivateos mängis olulist rolli väike tükikene juuretist, mida lisati siis värskele taignale. Taigna kogus võis olla suvalise suurusega. Siin tähendamissõnas räägib Jeesus kolmest vakast ja arvestades tolleaegseid mahumõõte, siis me võime öelda, et see kolm vakka oli umbes kusagil 38 liitrit jahu. Nii et tegemist oli päris suure leivateoga. Aga siingi toimiti samamoodi. Taigen valmis, segati sisse juuretis ja aja jooksul hõlmas selle juuretise kääriv toime kogu taigna koguse. Me võime öelda, et kui Jumal alustab inimese elus ümber kujundavat tööd, patust südamepuhtusele, vihkamisest armastusele, passiivsusest aktiivsusele ja nii edasi ja nii edasi, siis täidab Jumal sellega kogu inimese elu. Inimese ellu ei jää mitte ühtegi valdkonda, mida Jumal ei puudutaks ja ei muudaks. Ja kristlus ei ole lihtsalt mingi kogum arusaamu mingitest asjadest, vaid see jõuab inimese elu praktikani, inimese suhtumisteni, tema väärtusteni ja ka tema argieluni, argitegevusteni. Jumal ei jätta mitte midagi puudutamata. Jumal kujundab kõik ümber oma tahte kohaselt ja toob inimese südamesse usu, lootuse ja armastuse. Ja inimene kogeb täiust ja õnne. Kõrvale põikena mõistet haputaigen kasutatakse piiblis enamasti patu tähenduses. Siin me aga näeme, et Jeesus ei piira sõnavara mingi kindla tähendusega, vaid kui miski asi praktilises elus aitab paremini edasi anda vaimulikku õpetust, siis ta ka seda kujundit kasutab. Antud juhul sobis kõige paremini nii-öelda hapu taign kui mõiste taevariigi iseloomustamiseks ja Jeesus laseb selle kõhklemata käiku. Nüüd loeme aga edasi siit Luuka 13. peatükist salmid 22-30. Ja Jeesus rändas mööda linnu ja külasid, õpetades ja käies teed Jeruusalemma poole. Aga keegi ütles temale, issand, kas neid on pisut, kes pääsevad. Tema ka ütles neile, võidelge, et minna sisse kitsast uksest, sest paljud, ma ütlen teile, püüavad minna, aga ei suuda. Pärast seda, kui koja isand on tõusnud ja ukse lukku pannud, jääte te seisma õue ja uksele koputama öeldes, issand, ava meile. Ja tema kostab teile, mina ei tunne teid, kust te olete tulnud. Siis ütlete teie, me oleme sinu ees söönud ja joonud ja sina õpetasid meie tänavatel. Ja tema ütleb teile, ma ei tea, kust te olete tulnud. Hoidke minust eemale kõik ülekohtutegijad. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine, kui te näete Abrahami ja Iisakit ja Jaakobit ja kõiki prohveteid Jumala riigis, enditaga välja tõugatuina. Ja inimesi tuleb idast ja läänest, põhjast ja lõunast ning istub lauda Jumala riigis. Ja vaata, on viimseid, kes saavad esimesteks ja on esimesi, kes jäävad viimasteks. Siit me näeme, et Jeesus on teel Jeruusalemma. Ja siit ei selgu, kas Luukas peab silmas nii öelda tema viimast teekonda, mis lõpeb ristil, või on tegemist ühega neist mitmest Jeruusalemma külastusest, mida Kristus Perea perioodil sooritas. Need korduvad külastused Jeruusalemma olid enamasti väga lühiajalised, sest mitmel juhul taheti teda seal juba kividega visata ja Jeesus käib, teeb oma ja pöördub kiiresti Pereasse tagasi. Aga siin on siis ta jälle teel Jeruusalemma poole ja loetud salmist nähtub, et Jeesus kasutas ära iga võimalust armuõpetust kuulutada. Kõik tema teele jäävad linnad ja külad said osa tema sõnumist. Ja nüüd siis tuleb keegi Jeesuse juurde küsimusega, kas on palju neid, kes pääsevad? Piibli sõnaraamat ütleb, et see oli üks abstraktne, teoreetiline teoloogia küsimus, mille üle rabid ja kirjatundjad armastasid polemiseerida. Oli veel teisigi selliseid küsimusi. Räägiti ja räägiti, kulutati aega, aga lõpptulemusena ei jäänud sõelale sisuliselt midagi. Nii et tühi ajaraisk. Me näeme, et Jeesus ei haakunud selliste tühja jutu küsimustega mitte kunagi. Ja siingi ei anna Jeesus küsimusele otsest vastust. Ta muudab nii-öelda küsimuse sihikut ja hakkab hoopis rääkima inimese isiklikust pingutusest, et kuuluda päästetute hulka. Kas on palju neid, kes pääsevad? Armas sõber, mis tähtsust sellel on? Pinguta sina, et sina võiksid olla päästetute hulgas. See meenutab kangesti ühte teist juhtumit, mis on meile kirja pandud Johannese evangeeliumi 21. peatükki. Ma loen siit salmid 20 ja 22. Peetrus pöördus ja nägi kaasa tulemas jüngrit, keda Jeesus armastas, kes ka õhtusööma ajal oli nõjatunud tema rinnale ja küsinud, issand, kes on su äraandja. Teda nähes ütles Peetrus nüüd Jeesusele, issand, aga kuidas on temaga? Jeesus ütles talle, kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni, mis see sinusse puutub? Sina järgne mulle. Niisiis, Peetrus küsis Jeesuselt, mis saab temast? Ja see tema oli tegelikult see noor jünger Johannes. Jeesuse vastus oli, ei ole sinu mure. Ära vaata teisi. Keskendu sina vaid oma teele, et sa võiksid ilma komistamata minu jälgedes käia. Meiega on tegelikult sama lugu. Kui sageli tegeleme me igasuguste erinevate küsimustega, mis ei oma pääsemise seisukohalt mingit olulist tähtsust. Kui sageli oleme me oma tähelepanu koondanud sellele, mida mõtlevad ja ütlevad ja teevad inimesed meie ümber. Oleme valmis ka Peetruse sarnaselt küsima, issand aga, kuidas temaga? Usun, et Jeesuse vastus kõlaks meile samuti, nagu ta seda väljendas 2000 aastat tagasi. Ära keskendu kõrvalistele ja tühistele asjadele. Antud kontekstis siis ära keskendu kaas inimesele, vaid enda pääsemisele. Sinu jaoks ärgu olgu põhiküsimusteks, mitte kaas inimese meeleparandus või pühapäeva seaduse kehtestamine, vaid sinu enda suhe Jumalaga. Sinu jaoks olgu põhiküsimuseks püha vaimu vilja kasv sinus eneses. Ei ole midagi olulisemat sellest. Püha vaimu töö sinu südames. Keskendu sellele. Sama mõtet toetab ka näiteks Jeesuse tähendamissõna kümnest neitsist. Ja selles mõistuloos räägib Jeesus pruut neitsitest, kes ootavad peigmehe saabumist, et koos temaga siis teatud protsessiooni jätkata. Kuid kuna peigmes viibib, siis uinuvad nad kõik. Ja kui lõpuks peigmes kohale jõuab ja neitsid ärkavad, siis osutub, et peigmes saab nendest neitsitest kaasa võtta üksnes pooled. Miks? Põhjus on selles, et pooltel neitsitel ei ole lambis õli ja need on kustumas. Ja seegi lugu toob meie jaoks välja keskse küsimuse pääsemisel. Ja selleks ei ole mitte suured teadmised maailma lõpusündmustest ja pingeline ajamärkide jälgimine, vaid püha vaimu olemasolu inimeses, mis avaldub vaimu vilja ilmnemises. Kui inimeses ei ilmne armastust, hea tahtlikkust, kannatlikkust ja teisi sarnaseid häid omadusi, siis paraku jääb taevariigi uks Kristuse tagasi tulekul inimese ees suletuks. Ja järgnevates salmides räägibki Jeesus meile midagi suletud uksest. Tähendamissõna suletud uksest. Jeesus räägib siin inimestest, kes on nii öelda religioossed. Nad on usklikud, võib-olla tublid kirikus käijad. Nad väidavad, et nad tunnevad Jeesust. 26. salmist me lugesime. Siis te ütlete, me oleme sinu ees söönud ja joonud ja sina õpetasid meie tänavatele. Ja tähendamissõna koja isandaga vastab neile. Ma ei tunne teid. Te olete ülekohtused. Tähendamissõna lõpp on otsene vihje juutidele, kes pidasid end Abrahami, Iisaki ja Jaakobi järeltulijaiks ning uskusid, et ainu üksi see sugulusside oma usklik esivanematega garanteerib neile sissepääsu Jumala riiki. Jeesus aga andis mõista, et taevariigi väravaist sisenevad paljud inimesed igast ilmakaarest. See tähendab, nad on juutide mõistes paganad. Kuid teie, kes te peate ennast valitud rahvaks ja põlgate kõiki teisi, leiate ükskord endid olevat väljaspool taevariiki. Jeesuse aegsete juutide probleem oli selles, et nad ei suutnud vahet teha olulisel ja ebaolulisel. Nad olid teatud küsimustes valmis juukse karva lõhki ajama. Meenutagem näiteks kümnise maksmist, mündist, tillist ja köömnest. Kuid Jeesuse sõnul olid nad kõrvale jätnud selle, mis mis oli tegelikult olulisem nende käsuõpetuses. Ja see oli halastuse ja armastuse oma kaasinimese vastu. Just seetõttu ütleski Jeesus neile, et taevariigi uks jääb neile suletuks. Ja oleks hea, kui meie suudaksime juutide vigadest õppida ja nende möödalaskmisi vältida. Aga mitte ainult. Jeesus ütles selle tähendamissõna alguses, võidelge, et minna sisse kitsast uksest. Taevariik ei ole Jeesuse sõnul midagi sellist, mis meile lihtsalt kingitusena sülle langeb. See ei ole nagu hiir, kes magavale kassile suhu jookseb. Võidelge, ütles Jeesus. See eeldab aktiivset tegutsemist, et luua tõelist suhet oma issanda Jeesus Kristusega. See eeldab aktiivset jätkuvat igapäevast tegutsemist, et seda suhet üleval hoida. See eeldab igapäevast palveosadust Jeesusega. See eeldab igapäevast toitumist Jumala sõnast. See eeldab oma koguduse armastamist ja selle elus kaasa löömist. See eeldab avatust ja abivalmidust kaasinimese suhtes. Valmidust olla Kristuse tunnistaja ka nende inimeste jaoks, kes teda veel ei tunne. Just seda pidaski Jeesus silmas, kui ta palus inimestel võidelda, et nad läheksid sisse kitsast uksest. Just seda pidas Jeesus silmas, kui ta soovis, et meie ei oleks need esimesed, kes kord jäävad viimasteks. Nüüd salmid 31-33. Tol samal ajal tulid mõned variserid ja ütlesid Jeesusele, lahku siit ja mine teele, sest Herodes tahab sind tappa. Aga tema ütles neile, minge ja ütlege sellele rebasele, vaata, ma kihutan kurja vaime välja ja teen terveks täna ja homme ning kolmandal päeval jõuan ma kõigega lõpule. Siiski ma pean rändama veel täna ja homme ja üle homme, sest ei sobi, et prohvet hukataks mujal kui Jerusalemmas. William Barclay leidis oma kommentaaris, et siiski leidus ka neid varisere, kes suhtusid Jeesusesse heasoovlikult ja hoiatasid teda Herodese poolt ähvardava ohu eest. Aga meie adventkoguduse piiblisõnaraamat nii optimistlik ei olnud ja jäi variseride suhtes endiselt skeptiliseks. Küllap soovisid variserid, et Jeesus Pereast lahkuks. Ja ega kuhugi mujale kui Juudamaale minna ei olnudki. Seal oleksid nad aga saanud Jeesusega hõlpsamini arveid klaarida, sest juba 2 aastat olid nad otsinud võimalust, kuidas Jeesuse suu igaveseks sulgeda. Jeesus ei hakka siin oma oponentidega pikalt vaidlema, vaid saadab neid endid Heroodese juurde tagasi. Ja minu arvates see on nagu selline mõnes mõttes nagu humoorikas moment või väike selline sisemine iroonia on siin sees. Jeesus andis aga üheselt mõista, et mitte ükski inimlik asi ei saa teda tema tööst takistada. Ta ei karda Heroodest. Pealegi ei olnud Heroodes kunagi Jeesust vaenanud. Pigem vastupidi, püüdis teda näha saada, et Jeesus ka tema juures võiks mingi imeteo sooritada. Jeesus vihjas siin oma vastuses variseridele, et Jeruusalem armastab oma prohveteid tappa. Ta andis sellega kaudselt mõista, et ta on teadlik vandenõust ka enda vastu. Ühtlasi oli see aga ka vihje, et mitte kauges tulevikus jõuab tõepoolest kätte päev, kui Jeruusalem tapab ka tema. Aga veel ei olnud selleks aeg kätte jõudnud, ja Jeesus kinnitas, et ta jätkab senimaani oma tööd, edastamaks päästesõnumid kõigile, kellega ta veel kokku puutub. Ja nüüd meie viimased salmid tänases osas, salmid 34 ja 35. Jeruusalem, Jeruusalem, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks neid, kes su juurde on läkitatud. Kui palju kordi olen ma tahtnud koguda su lapsi, otse kui kana kogub oma poegi tiibade alla. Aga teie ei ole tahtnud. Vaata, teie koda jäetakse maha. Aga ma ütlen teile, et te ei näe mind enne, kui tuleb aeg, et te ütlete, õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel. See siin oli tõepoolest kaeblemine Jeruusalema pärast. Esmalt pilt rahva juhtide suhtumisest prohvetitesse, keda Jumal oli läkitanud oma rahva juurde sõnumiga meeleparandusest ja päästest. Jeesus tõdeb, et aeg ei olnud midagi muutnud. Põlvkond põlvkonna järel sulges oma kõrvad Jumala sõnumile ja sõnumikandjate eluküünal kustutati. Sama saatus ootas ees ka Jeesust ennast. Kuid nendest sõnadest ilmneb ka äärmiselt suur kannatlikkus, mida Jumal oli oma rahva vastu üles näidanud. Kannatlikkus, mida selle rahva ajaloos on võimalik mõõta sajandites. Sellele tõsiasjale mõeldes näeme me siin tõepoolest Jumalat, kes on tõeliselt halastaja ja armuline, pika meelega ja rikas heldusest ja tõest. Kuid siit nähtub ka tõsiasi, et igal asjal on oma piir. Ühel hetkel tuleb siiski vastu nii-öelda punane joon, mille ületamine toob endaga kaasa fataalsed tagajärjed. Jeesus ütles, teie koda jäetakse maha. Selle punase joone ületas tollane Jumala rahvas Jeesuse hülgamise ja tema hukkamisega. Ja sellega seoses kaotasid nad ka oma valitud seisundi. Nad ei olnud enam valitud rahvas, ega ole seda tänase päevani. Lihtsalt üks rahvus teiste seas. Siin lõpus annab Jeesus ka vihje oma tagasi tulekule siia maailma kõigi aegade lõpul. Meie jaoks on siin oluline, et Jeesus ei peaks kaeblema meie pärast, nii kogudusena kui ka üksikisikuna. Tema on meid kutsunud oma järelkäijaks. Ta soovib meis esile tuua kõige paremad omadused, meie südames üles ehitada Jumala armuriiki. Ja Jeesus loodab, et meie ei paneks vastu tema armutööle südames. Et meie ei ületaks kunagi seda punast joont, millest tagasi pöördumist enam ei ole. Jeesus loodab, et kui jõuab kätte see suur päev maailma ajaloos, mille tuleb kogu universumi valitsejana tagasi siia maailma, et siin kõik uueks luua, siis meie oleksime nende hulgas, kes talle rõõmuga vastu lähevad ja kes saavad seda Jumala riiki, auriiki jagama koos Abrahami, Iisaki ja Jaakobi ja kõikide prohvetitega. Ja aitaks Jumal, et tõesti see võiks meie elus nii minna. Issand õnnistugu meid. Aamen.